Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Srijeda je 4. novembar, a ovo su najvažniji naslovi emisije. Neizvjesna trka za predsjednika Sjedinjenih Država, čekaju se rezultati u odlučujućim državama. NATO donira od Crnoj Gori medicinsku opremu vrijednu 800.000 eura, stiglo 20 respiratora. U toku je akcija specijalnog tužilaštva Euleksa u kući bivšeg portparola Oslobodilačke vojske Kosova Jakova Krasnićija. Broj mrtvih u zemljotresu u Egejskom moru, koji je krajem prošle nedjelje pogodio Tursku i grčko ostrvo Samos, porastao na 116. U narednih pola sata slušat ćete o procedurama za izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, a za naš program govori analitičar Draško Đenović i odgovara na pitanje da li je realno očekivati političke pritiske pri tom izboru.
Realno je očekivati jer, znate kako, svi vole da imaju crkvu uz sebe. Ali isto tako niko ne voli da je ima protiv sebe, zato što vidjeli smo kako je prošlo, znači sad na ovim izborima kada je crkva ustala protiv jedne od opcija na izborima.
Crnogorski istoričar Miloš Vukanović ne sumnja da će glavnu riječ u odabiru novog mitropolita u Crnoj Gori imati srpski predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, sa namjerom da preko crkve još jače utiču na dešavanje u Crnoj Gori.
Nesumnjivo je da je u ovom slučaju njihovi interesi Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej se poklapaju, koji prirodno želi da jača kontrolu nad jednom od svojih primarnih mitropolija, ali i da suzbije određene naznake autonomnog djelovanja episkopa unutar Crne Gore, kojima smo makar nominalno svjedočile u posljednje vrijeme.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Barskoj bolnici su tokom noći preminula dva COVID pozitivna pacijenta, potvrdio je direktor te zdravstvene ustanove Dragoslav Tomanović za Radio Crne Gore. Institut za javno zdravlje će predložiti da se uvedu određene restriktivne mjere u Podgorici, Cetinju, Ulcinju i Budvi. To je kazao epidemiolog instituta Milko Joksimović. On je za TV Vijesti precizirao da bi restriktivne mjere teoretski mogle da budu donijete s jutra i da je u Podgorici kumulativna incidencija za 14 dana 1062 na 100.000 stanovnika. Situacija u kliničkom centru Crne Gore trenutno je podnošljiva, ali brojke o novo zaraženim na nivou države, koje će se vrlo brzo odraziti na hospitalni dio, više su nego alarmantne. Kazao je pomoćnik direktora kliničkog Nemanja Radojević. Citiram, čini mi se da nam se bliži vrlo nepovoljna i loša, da ne kažem katastrofalna situacija, kazao je Radojević. Načelnik general štaba vojske Crne Gore, general major Dragutin Dakić i šef kriznog medicinskog tima dr. Nermin Abdić preuzeli su danas vrijednu donaciju NATO-a u vidu 20 respiratora. To je saopšteno iz Ministarstva odbrane. Navodi se da je vrijednost donacije 300.000 eura, dok se ostatak medicinske opreme u vrijednosti od 500.000 očekuje narednih dana. Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma uprave policije od danas je odlukom Egmonta ponovo član najveće svjetske mreže financijsko-obavještajnih jedinica, saopšteno je iz uprave policije. U Prištini je u toku operacija specijalizovanog tužilaštva, a policija Euleksa se trenutno nalazi u kući bivšeg portparola Oslobodilačke vojske Kosova Jakuba Krasnićija u Prištini. On je već bio ispitan u sjedištu specijalizovanih vijeća u Hagu 24. jula prošle godine. Operacije specijalizovanog tužilaštva odvijaju se uz podršku policije Kosova i Euleksa. Vođa sektora jedinice granične policije Zvornik uhapšen je zbog krijumčarenja migranata žive stoke i tekstilne robe, saopštila je danas granična policija Bosne i Hercegovine. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Franka Vican, portparolka granične policije BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Islamabadu je potpisan sporazum o readmisiji između BiH i Pakistana, izuzetno važan za obje države, jer najveći broj migranata u Bosni i Hercegovini dolazi sa područja Pakistana. Sporazum su potpisali ministar sigurnosti BiH Selmu Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Pakistana Iljaz Ahmed Shahah, javila je agencija FENA. Evropski rabini uputili su neuobičajan apel za veću kontrolu i, kako se navodi, transparentnost onoga što se događa u džamijama poslije napada u Beču, u kome je poginulo 5 osoba, uključujući napadača. Citiram, važno je znati šta se propovijeda u džamijama i drugim bogomoljama, kojih finansira, koji strani utjecaj i promovišu ta stravična djela i kako društvene mreže služe kao podrške tome. Kraj citata napisao je rabin Pinhas Goldschmidt, predsjednik konferencije evropskih rabina. Broj mrtvih u zemljotresu u Egejskom moru, koji je krajem prošle nedjelje pogodio Tursku i grčko ostrvo Samos, porastao je na 116, dok se spasioci u turskom gradu Izmiru danas usmjeravaju na raščišćavanje posljednje dvije srušene zgrade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje je neizvjestan zbog tijesnog rezultata u pojedinim neodlučnim državama, dok republikanski predsjednik Donald Trump najavljuje žalbu Vrhovnom sudu, optužujući demokratskog protivkandidata Joe Bidena da pokušava da mu ukrade pobjedu, iako za to nije predočio dokaze. Bidenova kampanja uzvraća da je spremila pravne timove da reaguju. Pripremio je Dragan Štavljani.
Trump je izjavio u sredu izutra da je, što se njega tiče, već pobedio, optužujući Bidena da pokušava da obezvredi glasove miliona građana koji su glasali za njega.
They knew they couldn't win, so they said, let's go to court.
Znali su da ne mogu pobediti, pa su rekli da idemo na sud. Rekao sam da će se to dogoditi prvi put kad sam čuo da će se glasovi slati poštom. Rekao sam da će se slati na desetine miliona glasova. Ovo je varanje američke javnosti. Želimo da se zakon koristi ispravno. Ići ćemo na Vrhovni sud i tražit ćemo da se prekine sa glasanjem. Ne želimo da pronađu bilo kakve glasove u 4 ujutru i da ih uračunaju u rezultat.
Iz Bidenovog izbornog štaba je saopšteno da je Trumpova izjava, kako se ističe, nečuvena, bez presedana i netačna. Prethodno je Biden kazao da je na putu da pobedi.
Znali smo da će ovo potrajati zbog neviđenog ranijeg glasanja. Moramo da budemo strpljivi dok se ne završi težak posao prebrojavanja glasova. I nije gotovo dok se svaki glas ne prebroji. Nije na meni ni Trumpu da kažemo ko će da pobjedi, već na narodu, ali sam optimističan oko ishoda.
Povodom Trumpove najave da će se obratiti Vrhovnom sudu, Associated Press piše da nije jasno na šta misli u zemlji u kojoj se prebrojavanje glasova rutinski nastavlja i nakon izbornog dana, a države uglavnom postavljaju pravila kada se prebrojavanje mora završiti. U oko 20 država je predviđena mogućnost prebrojavanja glasova poslatih poštom i nakon izbora, ako je na njima pečat da su poslati na dan izbora. To uključuje i Pensilvaniju, jednu od ključnih država. Trump i Biden vode neizvesnu trku u preostalim ključnim saveznim državama Arizoni, Georgiji, Severnoj Karolini, Pensilvaniji, Michiganu i Wisconsinu. Trump je pobedio na Floridi, koja je jedna od ključnih država. Jedan od razloga je još veća podrška latinoameričke populacije, uglavnom sa Kube u području Majamija, nego na izborima 2016. kada je također pobedio u ovoj državi. Trump je pobedio u Iowi, zatim Teksasu i Ohaju. On vodi i u Georgiji i Severnoj Karolini, mada je rezultat još neizvestan da bi pobednik već bio proglašen u njima. Biden se nadao da će uspjeti da ponovi veliki uspjeh demokrata u ove dve države, kao i na Floridi na izborima 2018. za predstavnički dom. Istovremeno Biden vodi sa više od 8% u Arizoni, u kojoj je Trump pobedio 2016. Uoči samog izbornog dana više od 102 miliona ljudi glasalo je poštom ili pre vremena, što je više od 70% ukupnih glasova na izborima 2016. Prema dosadašnjim podacima, ovo će biti izbori sa najvećim odazivom birača od 1908. godine. Foreign Policy javlja da je izlaznost oko 65%, odnosno skoro 160 miliona građana koji su glasali. Za pobjedu je potrebno 270 elektora od 538 koji se prikupljaju svakoj državi po principu da kandidatu koji osvoji većinu pripadaju svi glasovi. Republikanci su na putu da zadrže većinu u Senatu, iako su izgubili dva mjesta u Koloradi i Alabami, ali su uspjeli da dobiju jedno od demokrata u Alabami. U međuvremenu, republikanci su uspjeli da zadrže mandat u Južne Karolini, Iowi, Teksasu, Kansasu i Montani, čime se prilično smanjuje mogućnost demokratama da steknu većinu u Senatu, što je predviđeno u više istraživanja. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, ponovo je izabran.
My fellow Americans.
Moji sugrađani, naša zemlja je ponovo stala na svoje noge. Naša zemlja ima stvarne izbore i protivnike, ali naši građani nisu neprijatelji. Ne postoji izazov koji ne možemo zajedno prevazići.
U utorak se glasalo i za deo mjesta u predstavničkom domu SAD-a u kome demokratska stranka ima većinu sa 232 glasa naspram 197 koliko imaju republikanci. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi je izjavila da su demokrate zadržale većinu u ovom telu.
Ponosna sam da mogu relativno rano da saopštim da smo osigurali većinu. To je nešto spektakularno, jer su ljudi koji su nam pomogli da pobedimo pogođeni pandemijom, bez zdravstvenog osiguranja, ali su iskazali svoj stav, što je bio najubedljiviji argument od svih. To je bio naš cilj i u tome smo uspeli. And that was the most compelling
argument of all. Guverneri pojedinih američkih država stavili su u oči izbora nacionalnu gardu stanje pripravnosti, a pojedini prodavci su zatvorili izloge na svojim radnjama kako bi ih zaštitili u slučaju nereda tokom izbora utorak ili nakon toga. Policijsko ubistvo u maju nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda podstaklo je višemjesečne proteste širom zemlje, a neki od njih su doveli do pljačke i vandalizma. Oko 1000 građana se okupilo na prostoru nazvanom Plaza životi afroamerikanaca su bitni, koja se nalazi u neposrednoj blizini Bele kuće oko koje je postavljena ograda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstojeći izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti Amfilohije Radovića je tema o kojoj se spekuliše, posebno sa aspekta miješanja politike u taj izbor. Da li će za novog mitropolita biti izabran episkop Joan Nikije, kako očekuju u mitropoliji eparhijama u Crnoj Gori, ili će se sinod Srpske pravoslavne crkve odlučiti za nekoga ko ne potiče direktno iz Crne Gore? Znači se tek u maju naredne godine. Detalje ima Srđan Janković.
Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dragan Šoć, ne sumnja da će sinod Srpske pravoslavne crkve izabrati episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joan Nikija na mjesto mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti mitropolita Amfilohija. Kao što je prethodnih dana iz mitropolije saopšteno da se očekuje da Joan Nikija naslijedi Amfilohija, tako i advokat Dragan Šoć ne vidi razlog da sinod iz bilo kog razloga odluči drugačije.
Mislim da neću pogriješiti ako kažem da sam 100% siguran da bi vjerni narod u Crnoj Gori već vidi da je vladika i episkop Nikšićko-Budimljanski prirodni naslednik Amfilohije, jer je u toku prethodnog perioda mnogo puta, što riječu, što dijelom, pokojni mitropolit stavio do znanja da je to njegov naslednik, njegovo duhovno čedo. Siguran sam da sinod nema nikakvog razloga da ne oslušne volju vjernika u Crnoj Gori i da prepozna da je vladika Joan Nikije očekivani sljedeći mitropolit crnogorsko-primorski. Nema razloga, jer to bi bilo u duhu dosadašnje tradicije. Mitropoliti bili iz Crne Gore i da su na neki način pripremali jedan drugome nasljeđe.
Odgovarajući na naše pitanje, da li u potpunosti odbacuje mogućnost političkog utjecaja, konkretno zvaničnog Beograda, na sinod i na odluku o izboru mitropolita u Crnoj Gori, posebno u smislu podobnosti i na osnovu prethodnih zategnutih odnosa do jučerašnjeg mitropolita Amfilohija sa vlastima u Srbiji i sa dijelom sinoda, advokat Šoć kaže da takvu mogućnost ne isključuje, ali vjeruje da sinod ima dovoljno mudrosti da potencijalnim političkim željama ne izađe u susret, već da će poslušati vjernike u Crnoj Gori koji su jedinstveni.
Ne mogu isključiti da bi neko želio tamo da u Crnu Goru pošalje nekoga ko bi više slušao Beograd nego što bi osluškivao želje naroda u Crnoj Gori, odnosno vjernika tu. Ali hoću samo da kažem, ja vjerujem da sinod ima dovoljno iskustva i mudrosti da takvi željama ne izađe u susret i da im je mnogo važnije da se pravoslavni život i duhovnost u Crnoj Gori održi i razvija na jedan miran i prirodan način, nego da neko za trenutnih eventualno političkih želja i ambicija ono što je mukotrpno građeno i što je gradio pokojni mitropolit 30 godina na neki način razruši. Naravno, vjernici ne mogu da odlučuju o tome ko će biti, ali mogu i da imaju svoj odnos prema tome.
Na drugoj strani, crnogorski istoričar Miloš Vukanović ne sumnja da će glavnu riječ u odabiru novog mitropolita u Crnoj Gori imati srpski predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, sa namjerom da, kako kaže, preko crkve još jače utiču na dešavanja u Crnoj Gori.
Skoro po pravilu državna i svjetska vlast su saglasi oko glavnih nacionalnih pitanja, a takva praksa je u Srbiji učvršćena jakim uticajem Aleksandra Vučića nad beogradskom patrijaršijom. Nesumnjivo je da će glavnu riječ u odabiru novog crnogorskog mitropolita imati upravo on, mislim na Aleksandra Vučića, namjerom da preko crkve još jače utiče na dešavanje u Crnoj Gori. Nesumnjivo je da je u ovom slučaju njihovi interesi Aleksandra Vučića i patrijarhije ne se poklapaju, koji prirodno želi da jača kontrolu nad jednom od svojih primarnih mitropolija, ali i da suzbije određene naznake autonomnog djelovanja episkopa unutar Crne Gore, kojima smo makar nominalno svjedočile u posljednje vrijeme.
Istoričar Vukanović smatra da bi eventualan izbor novog mitropolita, koji nije u skladu sa željama vjernika u Crnoj Gori, mogao izazvati otpor prema tom mitropolitu, odnosno njegovoj potencijalnoj politici lojalnosti Beogradu, a ne Cetinju.
Ali ipak ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora izuzetno autonomno nastrojena, izuzetno voli da pruža otpor raznim centralističkim tendencijama, ali u suštini ukoliko dođe da budući mitropolit prije svega sluša Beograd, a ne da rade u interesu Cetinje ili Krap Podgorice, da će sigurno doći do otpora ka takvoj politici, ne samo od strane crnogorske zvanične vlasti i od građana koji su do sada bili kritički nastrojeni ka mitropolitu crnogorsko-primorskoj, već mogu da kažem i o određenog broja vjernika mitropolita crnogorsko-primorske.
Kako je prethodno najavljeno, sinod neće izabrati novog mitropolita crnogorsko-primorskog prije maja 2021. godine. Do tada je za administratora mitropolije postavljen vladika Joanikije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O predstojećem izboru mitropolita Crnogorsko-Primorskog, o potencijalnim političkim miješanjima i pritiscima, Aneta Durović je razgovarala sa vjerskim analitičarem Draškom Đenovićem.
Gospodine Đenoviću, kakva nas procedura očekuje sada po pitanju izbora novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog? Koga očekujete na toj poziciji?
Po smrti mitropolita postavljen je po praksi administratora eparhije, jer eparhija ne smije da bude bez nekog ko se brine o eparhiji. Postavljen je episkop Joanikije da bude administrator i mitropolije Crnogorsko-Primorske. To je bitno iz tog razloga što jednostavno, znači, ne smije mitropolija da bude duhovnog, ali i administrativnog staratelja. I on će ostati na tom položaju najverovatnije do zasedanja Svetog arhijeretskog sabora, jer sabor je taj koji bira novog mitropolita, koji će u tom slučaju preuzeti u svoj punini mesto nadležnog episkopa. Pretpostavlja se da će to zapravo biti sam Joanikije, koji je sada administrator, jer bi to bilo prirodno s obzirom da je on bio bliski saradnik arhijepiskopa Jovana i arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, i da je jednostavno to nešto što bi održalo neku vrstu kontinuiteta na toj važnoj funkciji, s obzirom da je mitropolit Crnogorsko-Primorski u isto vreme i neka, mogu tako reći, čovjek broj dva Srpske pravoslavne crkve.
Da li realno očekivati političke pritiske kada je u pitanju izbor mitropolita?
Realno je očekivati, jer znate kako, svi vole da imaju crkvu uz sebe. Ali isto tako niko ne voli da je ima protiv sebe, zato što vidjeli smo kako je prošlo, znači sad na ovim izborima, kada je crkva ustala protiv jedne od opcija na izborima u Crnoj Gori, znači da je ta opcija praktično uzet ne znam ja koliko godina izgubila. Jer znate kako, politička partija danas jeste sutranici, ali crkva je manje više trajna.
Da li procedura koja predviđa da Beogradska patrijaršija bira novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog ostavlja mogućnost da se da podrška onom ko više odgovara i onome ko je naklonjeniji Beogradu?
Činjenica jeste da je to crkva u Crnoj Gori i da je mnogo bitnije da ta osoba koja je tamo u Podgorici, znači Srpska patrijaršija može izabrati koga god hoće, ali isto tako, ukoliko osoba nije crnogorski državljanin, crnogorska vlada može da i ne da boravišnu dozvolu. Mislim lično da je mnogo bitnije da je osoba koja je u Crnoj Gori, osoba koja će moći sa vlastim u Crnoj Gori na najbolji način da služi svom narodu vernom u Crnoj Gori. Znači neko ko je dobar za pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, kad kažem pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, tu ne mislim na crnogorsku pravoslavnu crkvu, već Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, na njene eparhije, ali ujedno ko će moći da ima i taj neki dijalog sa državnim organima Crne Gore.
Pomenuli ste da je logično da bi dobro bilo da Jonike preuzme tu funkciju. Da li mislite da može on dobiti podršku Beograda? Prosto, da li se tu može očekivati uticaj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića?
Pa znate kako, da će on dobiti ili ne, to je drugi padež da se Vučić ne pita. Vučić, ono što je on izjavio, on nije uopšte vernik. Znači, on je agnostik. Znači, ne možemo sada da ulazimo u to da neko ko nije vernik uređuje pitanje Srpske crkve. Jer na kraju krajeva, da, to je crkva u Crnoj Gori, nije u Srbiji. A druga je stvar, kad se bira srpski patrijarh koji stoluje u Beogradu, znate, onda se mnogo više pita srpska država. U ovom trenutku mislim da ipak, da će oni gledati neko rešenje, znači neko ko će moći ipak i sa vlašću u Podgorici, a opet naravno, srpska crkva neće birati nekoga u koga nema poverenje, u bliskost i privrženost kad je u pitanju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vučić bi volao da se pita za sve, znate, ali to sad, znate, ko šta voli, to je drugi padež.
Pa da li Jonike je dobar kandidat za Beograd zvanični? Hoće li biti tu miješanja?
Ni Jonike mu nije dozvolio da govori na sakravi Amfilohijevoj. Znate, tako da i Jonike ostaje na toj liniji. A nisam baš siguran i patrijarh ima dovoljnu većinu da bi mogu da ide protiv većine episkopa ako oni ocene da je Jonike dobar kandidat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz regiona bilježimo, Hrvatski narodni sabor izrazio je podršku francuskom predsjedniku u borbi protiv islamskog terorizma, navodeći kako su i Hrvati u BiH osjetili šta znači islamski terorizam. HNS, koji okuplja predstavnike hrvatskih stranaka o ovoj konstelaciji, je podržao i Milorad Dodik. Makron je ranije bio tema u Bosni i Hercegovini kada je početkom novembra prošle godine izjavio da je BiH, citat, tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku, kraj citata. Šta znači islamski terorizam, zbog čega je sporan, posebno u kontekstu kada se situacija u Francuskoj koristi kako bi se označio cijeli narod u BiH, i to pred lokalne izbore? Dženana Karabeković.
Predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću nema ništa neobično u tome što su iz udruženja građana Hrvatski narodni sabor, koji okuplja hrvatske političke partije u Bosni i Hercegovini, poslali pismo podrške predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu u borbi protiv onoga što su iz HNS-a nazvali, citiram, islamskim terorizmom, završen citat, i povezali događaje s ratnim dešavanjima u BiH, a nakon nekoliko terorističkih napada koji su se desili u Francuskoj.
I štitimo one osnovne ljudske vrijednosti, ono što zagovaramo kao kršćani u Bosni i Hercegovini, njih se ne trebamo stiditi, i kao Hrvati, kao najmalobrojniji, i kogod na to reagira na bilo koji način, vrlo jasno ćemo poslati civiliziranu poruku, ne bilo kako je druga.
U saopštenju HNS-a navodi se, citiram, da su Hrvati BiH osjetili posljedice ekstremnog islamističkog djelovanja tokom rata u BiH od 92. do 95. a naročito kroz teroristički napad autobombom u Mostaru 97. ubistva hrvatskih policajaca u Srednjoj Bosni te ubistva članova katoličke porodice Anđelić na Badnjak 2002. godine. Saopštenje udruženja građana HNS-a komentarisali su odmah po objavljivanju iz SDA. Prema njihovom mišljenju, saopštenje predstavlja, citiram, podmukao pokušaj da se ideološke tenzije i sigurnosni problemi iz Francuske prenesu u Bosnu i Hercegovinu i iskoriste protiv Bošnjaka, završen citat. Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u zastupničkom domu državnog parlamenta, za naš radio kaže da je riječ o klasičnoj zamjeni teza.
Njegov stav se odnosi na muslimane, a ne na islam. Stoga mislim da stavljati prefiks islamski terorizam je neumjesno u najmanju ruku, a pogotovo ako to svedemo na balkanske okvire.
Za novinara i publicistu Mirnesa Kovača saopštenje HNS-a je uvredljivo i nije dobronamjerno. On smatra da je to markiranje i stavljanje mete bosanskim muslimanima.
Nema katoličkog i nema islamskog i nema budističkog. Nema. Terorizam je terorizam. Terorizam je taktika kojom se zastrašuju ljudi i u tom slučaju je to tako bilo.
Termin islamski terorizam iz saopštenja HNS-a izraz je koji su brojni stručnjaci za sigurnost i ranije kritikovali. Umjesto njega korektan termin bi bio islamistički terorizam ako su teroristički činovi dovedeni u vezu sa islamizmom, koji se još naziva i političkim islamom, a koji predstavlja širok skup političkih ideologija koje koriste i crpe inspiraciju iz islamskih simbola i tradicije u potrazi za društveno-političkim ciljem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska bilježi najveći broj žrtava korone od početka epidemije. Premijer Andrej Plenković kaže da nema potrebe za oštrim mjerama, ali resorni ministar najavljuje da se priprema za tsunami novooboljelih. Kreće testiranje brzim antigenskim testovima. Pripremio je Eni Zebić.
U Hrvatskoj je zabilježen novi tragični rekord. 34 preminulo od bolesti COVID-19 unazad 24 sata, najviše od početka epidemije. Zbog povećanog broja slučajeva i poboljšane kvalitete brzih testova, od petka u jednoj zagrebačkoj COVID ambulanti, a vrlo brzo i na niz drugih lokacija u Hrvatskoj, kreće testiranje brzim antigenskim testovima. Mikrobiologinja u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba, Jasmina Vraneš, pojasnila je medijima svrhu ovog brzog testiranja.
Prvenstveno mu je namjena da oni koji imaju simptome unutar 5 do 7 dana, da se odmah vidi. Mi vidimo da je test pozitivan za minutu, 2, 3, 5 i odmah kažemo pacijentu koji ima simptome respiratorne infekcije, ima li infekciju izazvanu novim koronavirusom ili je to neka drugi virusni infekt.
Broj zaraženih u Hrvatskoj nešto je manje dramatičan nego pred tjedan dana i premijer Andrej Plenković je na aktualnom saborskom prijepodnevu odbio kritike opozicije da nema strategije borbe protiv epidemije i da su potrebne strože mjere.
Što se tiče aktualne situacije, forsiranje tema lockdowna i policijskog sata, oni nisu opcija, zato što nisu nužni. Pogledajte današnje brojeve utorak i pogledajte prošli utorak, pa ćete vidjeti samo jedan mali postotak rasta u 7 dana. Šta to znači? Mjere funkcioniraju.
Mikrobiologinja Vraniš kaže da poboljšanja nema.
Mi smo manje testirali nego do sada kako radimo ponedjeljkom, nešto je manji pritisak, pa će to izgledati kao da je sad bolje, ali u biti negdje oko 35% se kreće pozitivitet od svih testiranih i obzirom da ćemo još raditi dodatna testiranja od onih koji će vjerojatno biti pozitivni, to će se tako kretati. Tako da možda vam danas bude izgledalo bolje, ali u biti nije došlo do poboljšanja.
Statistika daje zapravo znanstveni cijene premijeru. Utorak 27. listopada bilo je zabilježeno 1413 novo oboljelih, pa je 1427 novo oboljelih 3. studenog doista mali pomak. Međutim, tada je bilo 18 preminulih u jednom danu, a sada 34. Tada je bilo 57 pacijenata na respiratoru, a sada 112. Tada je bilo 897 hospitaliziranih, a sada ih je 1191. U tih 7 dana broj žrtava je sa 470 skočio na 628, što je porast od 158 preminulih, dakle broj je veći za preko trećinu. Najmodernija zagrebačka bolnica, Klinička bolnica Dubrava, pretvorena je u COVID bolnicu i već je 110 COVID pacijenata u njoj, dok se sve druge pacijente seli u druge bolnice. Dio zaposlenih je iznova prosvjedovao zbog toga i zbog pomanjkanja potrebnih ljudi. Neurolog Fadi Almaharik.
Branimo ovu bolnicu, ne od neprijatelja. Pandemija je tu i to je realno. Međutim, jedna sestra ne može njegovati više od 20-30 pacijenata.
Ministar zdravstva Vili Beroš odgovorio je da je ta bolnica izabrana jer optimalno odgovara potrebama da se sustav pripremi za povećani broj zaraženih kojima će trebati bolničko liječenje. Ako imamo 2500 novo zaraženih, 7,5-10% tih ljudi razviti će srednji do teški oblik bolesti. To znači da će biti potrebno oko 3500, pa možda i 5000 bolničkih kreveta. Radimo sve da se pripremimo za tsunami bolesnika. Poručio je i kazao da ako zdravstveni sustav krahira, on daje ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo na naslove emisije. Neizvjesna trka za predsjednika Sjedinjenih Država, čekaju se rezultati u odlučujućim državama. NATO donirao Crnoj Gori medicinsku opremu vrijednu 800.000 eura, stiglo 20 respiratora. U toku je akcija specijalnog tužilaštva Euleksa u kući bivšeg portparola Oslobodilačke vojske Kosova Jakova Krasnićija. Broj mrtvih u zemljotresu u Egejskom moru, koji je krajem prošle nedjelje pogodio Tursku i grčko ostrvo Samos, porastao na 116. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljšan i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.